Radio Logos, glasul inimii tale.
Doamne ajută, oameni buni, bun venit la o nouă ediție a emisiunii noastre Întâlnire între Cuvânt și Interpretare. Vă spun ca de fiecare dată
Maica Silvana
și Pico Ocoleanu, așa cum v-am obișnuit în noul format al emisiunii noastre. Continuăm să vorbim despre Psalmul 2. Am parcurs noi așa cum am putut Psalmul 1 și acum suntem la Psalmul 2. Psalmul 1 începuse cu o fericire, fericit bărbatul care nu a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Și Psalmul al doilea se încheie cu o fericire, fericiți toți cei ce nădăjduiesc în el. E bine, Psalmul 2, iată, ne invită la nădejdea în Dumnezeu și spunem noi de asemenea că e un psalm mesianic. Psalm mesianic în sensul că, iată, aici deja îl întrevedem pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, pe unsul lui Dumnezeu, cum zice în Psalmul 2, versetul 2, aici psalmistul, ori și simplu fapt de a fi mesianic al psalmului trimite la o nădejde. Nu? Așteptarea lui Mesia în Vechiul Testament este marea nădejde a poporului.
La începutul Sfintei Scripturi, încă de atunci, încă din facerea apare, nu? De la căderea omului, e pusă și această nădejde.
Da. Nu este însă incomplet această fericire, pentru că, iată, fericiți toți cei ce nădăjdesc în el și avem totuși poporul Israel care la un moment dat nu-l vede totuși pe Hristos venind, pe Mesia, continuă să nădăjduiască în Mesia, dar nu-l vede pe Mesia venind. În ce situație se află aici?
În situația celor fericiți care nădăjduiesc și nu celor fericiți care au văzut.
Care au văzut.
Și da? Ei sunt fericiți care nădăjduiesc. Și noi suntem într-un fel fericiți care nădăjduim, deși vedem, îl mâncăm, totuși intrăm și în categoria aceasta. Și nu e o fericire mai mică, pentru că ei au fost primii care s-au dus în rai, nu?
Da.
Ori eu bănuiesc că, de vreme ce în sufletul meu ca nădăjduitor este o prezență care mă face să nădăjduiesc în ciuda oricărei nădejdi. Sunt situații în care n-ai de ce să nădăjduiești, nu mai ai ce să nădăjduiești. Nu mă refer la situațiile exterioare, ci la tine, nu? Așa ai și tu niște așteptări acolo și nu mai ai nicio nădejde. Și ți-aduce aminte, nu desnădăjdui, că asta e porunca dată mai acum, nu? Nu desnădăjdui. Și atunci se așează o pace, nu desnădăjduiesc. Năvălesc asupra ta gânduri de judecată, ești așa, ești așa, ești așa. Da, dar eu nădăjduiesc în ce? Eu, de exemplu, Siloana, nădăjduiesc în mila Domnului. Asta este, așa, nădăjduiesc în el. Și atunci, ce mă face să nădăjduiesc? E prezența lui în mine. Prezența lui prin cuvântul pe care îl ascult sau îl citesc, prin porunca pe care cât de cât o împlinesc, prin prezența mea la Sfânta Liturghie, prin Sfânta Împărtășanie, prin atenția pe care o dau, eu îi simt prezența, altfel n-aș nădăjdui dacă n-ar fi o prezență. Ori poporul ăsta care l-a așteptat, l-a pregătit și a strigat la Dumnezeu și care vorbește în numele tuturor gândurilor și forțelor mele, că toate se exprimă aici în psalmii ăștia, nu știu, toate stările mele și toate. El avea aceasta, nu era puțin, avea o bază, era o prezență, așa, pe care împărații încă de atunci, puteau să formuleze de atunci împăratul că vor fi împărați care vor zice să îl dăm jos, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jug. Și eu aș lega fericirea asta de pe urmă, din versetul 12, de îndemnul de la 11.
Da.
Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu cutremur și luați învățătura. Acesta era cel ținea pe Israel, cel ținea pe...
Nădejdea este învățătura. Arma, da. Nu? Este,
dar,
arma e,
dar prezența aceea era în învățătura care era deja dată. Da. Deci luați învățătură și slujiți Domnului cu frică. Slujiți cum? După rânduiala voastră, pe care v-am dat-o, pune cortul așa, fă așa, fă așa, slujește tu după cum ți-am dat eu rânduiala asta.
Da, și mai zice și vă bucurați de el cu cutremur.
Da.
Cum e bucuria asta cu cutremur?
Cum e bucurie fără cutremur? Eu nu știu. Adică
orice bucurie
e un cutremur al ființei, da. nu știu cum ar putea să bucure cineva fără cutremur. E o tresărire și când te bucuri că ai luat un examen, dar uimite de prezența lui Dumnezeu. Adică e un lucru care nu se poate explica în cuvinte, e un lucru care se trăiește efectiv și cine ți-l poruncește, de fapt insistă aici, cred că nu pe cutremur, eu cred că insistența e să vă bucurați de el.
În același timp, pare totuși o contradicție, în sensul că în românești există acest a se cutremura. A se cutremura trimite la o năruire lăuntrică, la descoperirea ceva neașteptat, nu? Iar bucuria asta are, bucuria în general în românești are, ea trimite la ceva, la o stare de spirit senină.
Ori, da? Nu, ea năruie nesimțirea care ne năpătește, da? Și ne amenință tot timpul. Nu. Deci, bucuria întotdeauna năruiește ceva care e gata să se instaleze pe noi. Pentru că bucuria mă împiedică să văd un lucru ca și când l-aș fi mai văzut. Când intru în bucurie, când trăiesc bucuria, toate sunt noi, nu? Bucuria adevărată.
Da? Da.
Ori ca să vezi asta, trebuie să ți se năruie sinapsele alea care să zică, aha, dar pe ăsta l-am mai văzut, ăsta e picuș, e așa și așa și așa. Da? Sigur că aici, când Duhul Sfânt vorbește omului, spunându-i asta, bucurați-vă de el cu cutremur, se bazează pe împreună lucrarea lui cu Duhul omului. Pentru că dacă eu nu știu ce-i bucuria, nu știu ce-i cutremurul, nu știu nimic, dar zic și eu, că tot am de citit psalmul ăsta, zic așa. Ei, când zic așa, eu nu pot să zic asta fără să fie prezent Duhul care l-a zis, l-a rostit prin gura psalmistului. Da. Șansele mele cresc. Și când trăiești un psalm sau un text din Sfânta Scriptură, îl trăiești fără analize medicale, nu-i faci ecografie, nu-i faci, poate vântul, nu, și simți așa că te înfioară și că ți-e bine, că un vânt răcoros sau plăcut sau când e neplăcut și ți-e frig. Nu te gândești că vine de la nord, că vine de la sud, dacă nu lucrezi la secția de vânturi, de la climă, nu? Ci pur și simplu te pui în acord înăuntru tău cu realitatea respectivă și o trăiești, așa și aici. Textul biblic, psalmul, te introduce într-o trăire, într-o gândire, într-o rostire și într-o rânduială care te face părtaș la realitatea pe care ți-o împărtășește, ți-o oferă cel care îți grește.
Da, cutremurul acesta, cutremurarea asta în bucurie, care le face pe toate noi, cum spuneam, o mai întâlnim undeva, o întâlnim și în versetul 9, unde e vorba de vasul olarului, nu? Ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Zdrobirea aceasta pare a fi un act nimicitor. Pe mine mă duce cu gândul la zdrobirea aceea sau la sabia aceea pe care Dumnezeu, pe care Hristos o aduce în lume. Sabia aceea care zmintește, nu? Dar fără de care nu se poate.
Odată ce spune, luați aminte, nu? Că cred că îi cheamă la... Înțelegeți, acum împărați, înțelegeți, învățați-vă toți, nu? Înseamnă că eu am o șansă când vine toia gola de fier care mă zdrobește.
Care zdrobește omul vechi,
da,
și
da,
face loc noului.
Mai țin minte, cred că citeam undeva într-o tâlcuire că în vechime, acolo în Israel, când vasele se spărgeau, lutul era zdrobit și făcut alte vase. Deci pentru ca să se ajungă iar lut de făcut vase noi, trebuia zdrobit. Deci asta și imaginea e luată de acolo și mi-aduce sensul ăsta de adevărat, de bucurie, de nădejde. Însă eu, din experiență personală, pot să spun că dacă nu zdrobea cu toiagul de fier al durerii, că nu știu ce cauz și ce fac și ce, eu nu ajungeam la ea să fiu fericită că nădăjduiesc în el, că nădăjduiesc în el. Odată ce eu m-am născut în ateism ăsta, am crescut în ateism, zici comunist, eu zic umanist, că e umanist în toată lumea.
Genealogia mai veche.
Ateism a fost întâi și pe urmă comunismul ca un pui, unul dintre pui. Ei, dacă el a zdrobit această concepție, această împietrire a minții și a inimii din mine, prin durerea aceea care nu-mi dădea pace, nu știam de ce sunt și la ce bun, toate astea, cum să nu mă bucur când aud că le zdrobește cu toiac de fier? Vino, Doamne! Cel mai mare pericol e să
nu fii zdrobit. Da, și aici avem, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Domnul a zis către mine, avem un trecut aici, și apoi zice, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Iarăși un lucru ciudat, eu astăzi te-am născut. În mod normal, dacă spune așa ceva, trebuia să fi fost născut mai de mult, nu? Ca să înțeleagă sau ca să primească cuvântul. Eu astăzi te-am născut, trimite tocmai la dumnezeirea lui Mesia, la faptul că Dumnezeu Tatăl naște permanent pe Dumnezeu Fiul.
Și e minunat că atâta secole de iudaism n-au schimbat asta, au lăsat-o așa ca pe o taină și n-au schimbat asta, că ar fi zis, nu, putem să punem, să corectăm.
Da.
Corect, a fost vreo greșeală de pe undeva, nu?
Și nu s-a corectat.
Nu s-a corectat.
Textul rămâne așa.
De ce? Pentru că e Duhul Sfânt care vorbește și ne arată că nașterea aceasta este înainte de toți vecii, deci este din veșnicie și este un prezent. Nu intră în timp, ci în veșnic prezent. Mă și gândesc cum citesc cei care citesc Vechiul Testament și cred în el și nu-l văd pe Mesia acum.
Da. Am să mă uit pentru emisiunea viitoare la textul ebraic și o să mă uit și la felul în care au tradus. Există o bună, o foarte interesantă traducere din ebraic în germană, a lui Martin Buber.
Aha.
Care
știu că și în francez, Șorachi a făcut o traducere corectă.
Da. Din ebraic în limbile moderne. Da. Uh-huh. Și atunci ar merita să vedem ce fel se produce interpretarea prin traducere acolo. În orice caz, astăzi acesta îl avem în mai multe locuri în Sfânta Scriptură și în tradiția noastră. Fecioara astăzi este prezentul acesta al sacrului, prezentul acesta, odată avem aici prezentul veșnic al lui Dumnezeu, avem și faptul că întotdeauna prin acest astăzi noi devenim cumva contemporani.
Da, cu veșnicia.
Cu veșnicia.
Da, intrăm în veșnicie. Este singura noastră intrare.
Nici Scriptura nu putem citi ca pe o carte de istorie sau ca pe un roman.
Din păcate sunt, că nu citesc și ca pe o carte de istorie, da?
Dar în mod normal trebuie să intrăm în contemporaneitate cumva cu Duhul Scripturii.
Ce este uimitor e că și dacă nu intrăm, intră El.
Intră El, da.
Da, că noi citind El intră și nu știm când și cum va lucra. Când eu mă voi îndura să intru în adâncul meu unde cele două adâncuri se comunică.
sfârșitul psalmului, în versetul al 12-lea, mai întâlnim o veche cunoștință între noastră, deja veche, calea, iarăși.
Uh-huh.
Și iarăși, luați învățătură ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va prinde de grea mânia lui. Iată, și aici este acest derechiahve pe care l-am întâlnit în psalmul 1, chiar la final, tot la final. Zice, știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. E ca și cum psalmul ne invită mai departe pe cale, la următorul psalm, la... Interesant faptul că acest concept fundamental al spiritualității noastre apare, iată, la sfârșitul psalmului și acum.
Și mai e ceva foarte interesant, nu la relația asta dintre păcătos sau necredincios și cale și pieire. Da. Au fost de-a lungul vremurilor eretici care au spus că cei necredincioși vor pieri definitiv.
Da,
și
da.
Nu vor, cred că Sfântul Vasile îi certa. Și... Ori aici, iată cum ne arată această realitate psalmul. Luați aminte să nu pieriți din calea cea dreaptă. Deci nu vă faceți iluzii că o să pieriți de tot. Sunt oameni care își doresc să nu fiu fost, care își doresc să nu mai fie, nefiind conștienți de bucuria de a fi, așa, și-ar dori să nu mai fie. Și în felul ăsta a scăpat de jug, nu? De legătură și de jug, cum zicem în versetul 3. E, nu, deci pierim numai din calea cea dreaptă. Și faptul că ești spulberat ca vântul de pe fața pământului, ca praful de pe fața pământului, nu înseamnă că nu mai ești, ci pur și simplu vei avea soarta prafului, a fierului de praf care îți bărătăci de colo-colo, dar nu vei pieri, doar nu vei fi în calea cea dreaptă. Asta te pune de gânduri și zici, aoleu, mai bine să mă apuc de treabă decât să mă încăpățânez, să mă dau bătut, nu? Să mă mai încăpățânez atât, să mă bat cu un Dumnezeu atât de mare.
Că ceva, calea este dreaptă. Românește chiar cuvântul dreptate vine de la drept, adică fără ocolișuri, fără... Și asta e dreptatea, justiția. Faptul acesta e foarte interesant apropo de praf. Praful are tot felul de, mă rog, traiectoria lui, presupune tot un felul de circumvoluțiune, așa.
Numai drept nu este. Nu poate să meargă, da.
La fel și calea. Calea necredincioșilor cum este? Calea necredincioșilor, dacă nu e dreaptă, este sinuoasă, are tot felul de ascunzișuri.
Și este, dacă mergem cu asemănarea cu praful, este determinată de ciocnirile cu celelalte fire de praf. Uh-huh. Te-ai ciocnit, te împinge în partea aia, deci trăiești pe reacție.
Da.
Te-a supărat X, ți se schimbă traiectoria, ai făcut așa,
se schimbă.
Deci este dependentă de ciocnirile haotice dintre celelalte fire de praf. Uh-huh. Nu e dreaptă. Eu nu mai sunt o rază care merg de aici spre centru, spre Dumnezeu, deci nu sunt în... Și atunci sunt la cheremul acestor lovituri.
În calea nedreaptă mai există și altceva în afară de relația dintre mine și Dumnezeu, nu?
Și pe calea dreaptă există celelalte relații, dar eu fiind...
Dar ele devin predominante.
Da, dar eu fiind pe calea dreaptă, deci direcția mea fiind spre Dumnezeu, ciocnirile celorlalte vor crea mine vibrații, nu vor schimba traiectoria. Deci faptul că cineva îmi omoară copilul nu îmi schimbă traiectoria, ci doar îmi produce o durere, modifică vibrațiile trăirilor mele, dragostea mea se transformă în durere pentru copilul meu, dragostea mea pentru omul care mi-a omorât copilul se transformă în dragoste de vrăjmaș, dar eu sunt în relație cu Dumnezeu. Deci eu merg pe calea poruncilor lui, îmi dă mie dreptatea, direcția.
Dar
și nu ce mi s-a întâmplat.
Relației cu Dumnezeu rămâne.
Pe când dacă eu sunt necredincios, atunci eu îl omor și eu pe el și traiectoria mea s-a schimbat cu totul. Nu? Sau dăstem pe Dumnezeu că îngădui să-mi fac asta. Iar mi s-a schimbat traiectoria. Nu rămânem insensibili. Contactul nostru cu celelalte particole, celelalte ființe este real, e concret, dar nu ne schimbă traiectoria. Nu ne împrăștie pe fața pământului, ci avem o orientare. Ar fi
cuvântul
orientare.
Suntem neabătut cumva în drumul acesta. Și mai e un cuvânt aici, cuvântul învățătură. Deci luați învățătură. E un îndemn la împărtășirea din învățătură.
Uh-huh.
Mi se pare interesant aici să precizăm faptul că și cuvântul lege în ebraică Torah însemna la origine învățătură. Lege nu însemna lege din aceasta în sensul juridic al cuvântului. Noi așa ne-am obișnuit. Când spune lege, ne gândim la tribunale, la parlament, la constituție, la judecată, la judecătorie. Legea însemna învățătură. Cuvântul, porunca lui Dumnezeu este poruncă de învățătură. Și atunci, iată aici avem invitația aceasta la a ne împărtăși din cuvântul lui Dumnezeu ca învățătură, Dumnezeu ca învățător,
da, ce,
ca pedagog.
Ce, da, ce mă învață? Dumnezeu, ce să fac? Cum să fiu?
Da.
Mă învață cum să fiu asemenea cu Dumnezeu. Cineva zicea în franceză și nu găseam așa cum să facem în românește. Zice, mă învață năravurile lui Dumnezeu, moravurile lui Dumnezeu, felul lui de a fi. Mă învață să fiu persoană, mă învață să fiu ca El, să fiu Dumnezeu. Aceasta este învățătura. Nu o știință care să-mi dea aturi într-o conversație cu altcineva. Nu. Și aici e foarte interesant că luând învățătura, noi nu neapărat devenim creștinul, nu? Cel care e pe calea cu cămare în Hristos. Nu devine neapărat mai puțin păcătos. Odată ce și la moartea dreptilor și sfinților zice, sunt păcătos. Și chiar se spovedește că e păcătos și e mormântat cu slujba care plânge pe păcătos. Ci vorba de acea așezare în cale care nu mai depinde de vrednicia pe care eu mi-o judec, pe care omul și-o judecă. Iar omul până când, până la înviere, până la judecată, dar apoi nu poate să se vadă pe sine decât nevrednic. Că setea lui și dorul lui este de vrednicia lui Dumnezeu. El tânjește către asemănare și nu poate fi mulțumit cu nimic altceva. Și se simte păcătos pentru că nu a făcut mai mult. A fost momente în care n-a făcut ce a putut ca să facă asta. Ori luând învățătura, totuși rămâi pe cale. Da? Deci luați învățătura, rămâi pe cale și
ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă. Și deci, pentru a rămâne
e un loc în Noul Testament care îmi dă mie multă nădejde, care spune Sfântul Apostol că cei care stau pe piatră, care și-au clădit casa pe piatră, vine focul și dacă ai clădit cu paie, la aia s-a terminat și așa, dar se mântuiește ca prin foc acela, se mântuiește, lucrarea lui piere. Aici avem mare nădejde în sensul că să dăm mai multă atenție așezării pe piatră și a luării învățăturii ca mod de viață. Și aici, după putere, după pricepere, după dărnicie, după hărnicie, putem să fim, să ne înșelăm, să construim cu paie, să credem că sunt pietre scumpe, dar totul e să fim acolo pe piatra aia care este El.
Piatra nădejdii.
În El, în Hristos. El e piatra și... Da. Și în dreaptă învățătură. Învățătura aceea care este dreaptă, fiindcă e dată de El, este dreaptă pentru că e probată de El în Sfinții Lui. Și atunci eu sunt cumva într-o siguranță care e cea nădejdii.
Da.
Păzește toate oasele lor.
Iubiți ascultători, cu această nădejde în sufletele noastre, încheiem emisiunea noastră, invitându-vă data viitoare să călătorim mai departe pe această cale nesinuoasă, pe această cale dreaptă, data viitoare când vom trece noi la psalmul al treilea lui David și îl vom citi și îl vom cugeta împreună. Până data viitoare, toate cele bune, bucurie sfântă.
Și nu vă temeți de toiagul de fier cu care ne paște.
Și primiți-l cu inima deschisă.
Amin. Bucurie sfântă.
Bucurie sfântă.